mums atbalsta arī Amerika, Austrālija, viņas arī savas atbalsta vēstules gan sūta, gan arī vēl daudz sūtīs. Ļoti daudz mums palīdz Lielbritānija, tieši juridiskā ziņā viņi ir izpētījuši visus iespējamās juridiskos aspektus. Mēs kā Latvija iesim ar visu smagāko tā kā, teiksim, prasību, kad mēs, ja tur ir Krievi un Baltijā, tad Eiropa boikotē spēles. Mums piekrīt pašlaiku kāds 12 valsts citas. Pārējiem mēs tā kā īsti esam runājuši, bet nu, es vienkārši zinu, ka ļoti bieži viss notiek uz vietas.